มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เราอ่านและศึกษาในพระธรรมอิสยาห์ครับอิสยาห์เป็นเรื่องของการพยากรณ์เมื่อตอนที่แล้วนี้อิสยาห์บทที่53ถึงข้อ6นะครับคืออิสยาห์บทที่53เนี่ย9ข้อแรกเป็นการพยากรณ์เรื่องการสิ้นพระชนม์การทนทุกข์เหตุการณ์บนไม้กางเขนของพระเยซูนะครับ9ข้อแรกหลังจากนั้นก็เป็นความพอใจความชื่นชมยินดีนะครับเราอ่านไปถึงบทที่53ข้อที่6ไปก่อนที่จะเริ่มข้อ7นะครับก็ขออ้างย้อนไปข้อ3ท่านได้ถูกมนุษย์ดูหมิ่นและทอดทิ้งเป็นคนที่รับความเจ็บปวดและคุ้นเคยกับความเจ็บไข้และท่านและดังผู้หนึ่งซึ่งคนทนมองดูไม่ได้ท่านถูกดูหมิ่นและเราทั้งหลายไม่ได้นับถือท่านพระเยซูนี่คนเป็นท่านที่รับความเจ็บปวดและคุ้นเคยกับความเจ็บไข้ตรงนี้ครับสรุปว่าพระองค์เป็นคนที่ไม่มีความสุขเมื่ออยู่บนโลกนี้เพื่อสลับสนุนจุดยืนนี้ครับก็มีการอ้างเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่บอกว่าพระเยซูนี่ร้องไห้นะตรงนี้ก็อยากจะแก้ความเข้าใจผิดข้อนี้ในข้อ4บอกว่าท่านได้แบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลายและหอบเอาความเจ็บปวดของเราไปสังเกตว่ามันเป็นความเจ็บไข้ของเราและความเจ็บปวดของเราซึ่งพระเยซูแบกพระองค์ไม่มีความเจ็บไข้หรือความเจ็บปวดของพระองค์เองเด็กง่ายๆทุกของพระองค์เนี่ยเป็นทุกของคนอื่นของเราของมนุษย์นะครับแต่ตัวพระองค์นี่ไม่ได้มีความทุกข์อะไรพระองค์มีความสุขอย่างยิ่งในภารกิจของพระองค์บนโลกนี้ในจดหมายฝากที่ไปยังเฮบรูได้บอกถึงพระคริสต์พระองค์ได้ทรงอดทนต่อกางเขนเพื่อความรื่นเริงยินดีที่ได้เตรียมไว้สำหรับพระองค์ภาพเหล่านี้แสดงว่าพระองค์ทรงโศกเศร้าและเงียบมากนั้นไม่ได้เป็นภาพที่ถูกต้องของพระคริสต์นะครับแม้แต่บนกางเขนพระองค์ก็แทนที่เราด้วยความยินดีพระองค์ให้กางเขนเป็นแท่นบูชาซึ่งพระองค์รับโทษของความบาปของมนุษย์พระองค์เต็มใจสิ้นประชนที่นั่นในข้อ7นะบอกและเหมือนแกะที่เป็นใบอยู่หน้าผู้ตัดโคนของมันฉันใดท่านก็ไม่ปริปากของท่านเลยเราอาจจะพูดกับตัวเองว่าไม่สมเหตุสมผลนะไม่เชื่อหรอกแบบนี้และไม่ต้องการศาสนาแบบนี้ด้วยผมไม่อยากให้พระเจ้าถวายเครื่องบูชาให้ผมไม่ได้ทูลขอพระองค์ทำอย่างนั้นเพื่อผมนี่อันนี้อาจจะเป็นจริงครับที่คนที่คิดอย่างนี้ครับไม่ได้ขอพระเจ้าทำอย่างนั้นให้พระเจ้าทำเองนะครับแต่ขอถามคำถามง่ายๆเลยยุติธรรมนะเห็นด้วยว่ามนุษย์ได้ทำให้โลกอยู่ในสภาพที่น่าเศร้ามากในเวลานี้ครับสติปัญญาของมนุษย์ได้ล้มเหลวในการแก้ปัญหาชีวิตหรือไม่คือโลกเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญเยอะนะคนเก่งเยอะแต่ปัญหาของสังคมปัญหาเศรษฐกิจปัญหาการเมืองปัญหาต่างๆนะครับมันดีขึ้นหรือมันแย่ลงครับคนที่รับเคราะห์มากนะคือคนที่ด้อยโอกาสคนยากคนจนนะครับชีวิตเป็นอย่างไรบ้างก็ยังถูกเอาเปรียบการไม่ยุติธรรมต่างๆก็ยังมีอยู่ครับทั้งที่ก็รู้อยู่ว่าควรจะช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากมีผู้เชี่ยวชาญมีการศึกษาสูงครับนี่ก็เป็นคำถามนะครับไปข้อ11ครับข้อ11ท่านจะเห็นผลแห่งความทุกข์ลำบากแห่งวิญญาณจิตของท่านและพอใจโดยความรู้ของท่านผู้ชอบธรรมคือผู้รับใช้ของเราจะกระทำให้คนเป็นอันมากนับได้ว่าเป็นคนชอบธรรมและท่านจะแบกบรรดาความบาปผิดของเขาทั้งหลายเรามีพระผู้ช่วยรอดที่ทรงพระชนม์อยู่และทรงยินดีครับเพราะว่าการทนทุกข์ของพระองค์นำไปสู่ความพอพระทัยพระคริสต์รับนรกของเราเพื่อเราจะได้สวรรค์ของพระองค์พระองค์มีความสุขเพราะว่าตลอดทุกยุคทุกสมัยครับคนมากมายนับไม่ถ้วนเนี่ยมาหาพระองค์ได้รับการปลดปล่อยจากความผิดความบาปการยกโทษจากการทำผิดและการรักษาจากโรครื้อรังของความบาปพระคริสต์ตรัสว่ามีความยินดีในสวรรค์เมื่อคนบาปคนหนึ่งกลับใจและมีคนเช่นนี้นับล้านๆ นะครับคิดถึงความยินดีและความพอพระทัยของพระคริสต์ในตอนนี้เรามีพระคริสต์ที่มีความสุขครับพระคริสต์ที่มีความยินดีและจะรื่นเริงเบิกบานเมื่อเราได้อยู่ต่อพระพักตร์องค์เราสามารถเพิ่มความยินดี นะต่อพระองค์โดยการยอมรับของประทานคือชีวิตนิรันดร์ซึ่งพระองค์รอคอยที่จะให้พระคิดเนี่ยไม่ขอสิ่งใดจากเรานะครับพระองค์ต้องการให้กับเรานี่เป็นบทเรียนนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้อาศัยการประพฤติแต่ได้เชื่อในพระองค์ผู้ทรงโปรดให้คนผิดเป็นคนชอบธรรมได้เพราะความเชื่อของคนนั้นพระเจ้าทรงถือว่าเป็นคนชอบธรรมพระธรรมโรมบทที่4ข้อ5ครับนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่ายอมรับพระองค์ในที่ที่เราเป็นอยู่ในตอนนี้ครับพระคิดก็เชิญนะมาที่ไม้กางเขนรับการยกโทษความผิดความบาปก็ขอให้นี่เป็นคำอธิษฐานเราจบพระธรรมอิสยาห์บทที่53นะครับต่อไปก็เป็นบทที่54หัวเรื่องหลักเพลงซึ่งร้องควบคู่ไปกับความรอดและสง่าราศีในอนาคตของอิสราเอลบทนี้เป็นบทต่อจากบทที่53อย่างเหมาะสมเพราะว่าเป็นเพลงที่ร้องควบคู่กับความรอดและสง่าราศีในอนาคตของอิสราเอลผู้ไทยจะมาถึงซิโยนและวันหนึ่งพวกเขาจะเห็นพระองค์ครับการรวบรวมและการรื้อฟื้นภรรยาของพระเยโฮวาผู้พยากรณ์อิสยาห์นี่กำลังกล่าวถึงอิสราเอลโดยตรงเลยข้อ1จงร้องเพลงเถิดโอ้หญิงมันเอ๋ยผู้ไม่คลอดบุตรจงเป็นเสียงร้องเพลงและร้องให้ดังเจ้าผู้ไม่ได้เจ็บคันด้วยว่าบุตรของแม่ร้างก็ยังจะมีมากกว่าบุตรของนางที่แต่งงานพระเจ้าตรัสดังนี้ครับผมร้องเพลงได้ครับแต่ไม่ไพเราะแม้แต่ตัวผมเองยังยอมรับว่าไม่ไพเราะนะครับแต่ถ้าท่านร้องเพลงได้นะครับร้องครับวันหนึ่งเราทุกคนก็จะร้องเพลงเป็นผมที่ร้องไม่ได้เรื่องได้ราวครับก็คงร้องได้เรื่องได้ราวคือร้องได้ไพเราะการไทยเนี่ยนำเพลงบทหนึ่งเข้ามาในโลกนี้ครับแต่งเพลงเศร้าผู้ที่รับการไทยร้องเพลงแห่งพระพรโลกนี้มีเพลงที่ฟังแล้วทุกข์นะครับแต่วันหนึ่งครับเราจะร้องเพลงที่มีแต่เพลงล่าเริงยินดีครับคือไม่มีเรื่องให้ทุกข์นะครับในพระธรรมวิวรณ์บทที่5ข้อ9ข้อ10บอกว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่สมควรจะทรงรับม้วนหนังสือและแกะตราม้วนหนังสือนั้นออกเพราะว่าพระองค์ทรงถูกปลงประชนแล้วและด้วยพระโลหิตของพระองค์นั้นพระองค์ได้ทรงไถ่คนทุกเผ่าทุกภาษาทุกชาติและทุกประเทศเพื่อถวายแด่พระเจ้าพระองค์ได้ทรงโปรดให้เขาเป็นราชอาณาจักรและเป็นปุโรหิตของพระเจ้าของเราและพวกเขาจะได้ครอบครองแผ่นดินโลกมีภาพในอนาคตนะครับเป็นภาพคริสตจักรที่บอกไว้ในหนังสือวิวรณ์นะครับแต่ในบทนี้ครับอิสยาห์ก็บอกว่าชนชาติอิสราเอลคริสตจักรถูกเรียกว่าหญิงพมจารีในขณะที่อิสราเอลเนี่ยเป็นภรรยาที่กลับคืนมาจงร้องเพลงเถิดโอ้หญิงหมันเอ๋ยในอดีตครับอิสราเอลเนี่ยเป็นเหมือนหญิงหมันโดยดูจากตัวอย่างชีวิตของนางซารานะครับภรรยาของอับราฮัมเป็นภาพจำลองซาราเป็นหมันไม่มีลูกเป็นหญิงแก่อายุ80ปีที่ไม่มีลูกพระเจ้ากับให้เธอซึ่งเป็นหมันคลอดบุตรชายแล้วตอนนี้กับเชื้อสายของซารานคือชนชาติอิสราเอลนี่นับไม่ถ้วนดังนั้นคำแรกหลังจากการตรึงกางเขนในบทที่53คือจงร้องเพลงเถิดเป็นการร้องให้อิสราเอลนะครับให้อิสราเอลร้องเพลงแต่ว่าคนอิสราเอลหรือว่าคนยิวก็ไม่ได้ร้องเพลงในตอนนี้นะครับในอดีตเนี่ยอิสราเอลได้เป็นเหมือนหญิงหมันแต่อนาคตข้างหน้ากับการเบ่งคลอดของเธอจะสิ้นสุดลงการเบ่งคลอดของเธอได้ทำให้ชื่นชมยินดีครับเหมือนกับภูเขาที่เบ่งคลอดและเกิดผลผลิตออกมาครับคือจะมีลูกมากมายข้อ2จงขยายสถานที่แห่งเต็นท์ของเจ้าและให้ม่านของที่อาศัยของเจ้าขึงออกอย่าหน่วงไว้ต่อเชือกของเจ้าให้ยาวและเสริมกำลังหลักหมุดของเจ้าประเทศอิสราเอลเนี่ยไม่เคยครอบครองแผ่นดินทั้งหมดที่พระเจ้าประทานให้แผ่นดินซึ่งพระเจ้ากำหนดไว้สำหรับพวกเขาในพระธรรมโยชูวานะครับบทที่1ข้อ4เนี่ยเป็นบริเวณประมาณ 300,000 ตารางไม้แม้แต่ในสมัยที่อิสราเอลรุ่งเรืองที่สุดภายใต้การปกครองของกษัตริย์ดาวิดและโซโลมอนพวกเขาก็ยังครอบครองเพียงแค่ 30,000 ตารางไมล์ครับซึ่งห่างกันอย่างมากคือแค่ 10% เท่านั้นนะสมัยที่รุ่งเรืองที่สุดนะครับพระเจ้าตรัสว่าพวกเขาจะต่อเชือกและเสริมกำลังหลักหมุด และพวกเขาจะปลอดภัยในแผ่นดินนั้นพวกเขาไม่ต้องกลัวคนรอบๆนั้นตอนนี้ก็เป็นคนอาหรับในระหว่างยุคพันปีข้างหน้านะครับอิสราเอลจะครอบครองพรมแดนทั้งหมดของแผ่นดินนี้และกรุงเยรูซาเล็มจะขยายออกไปสู่ชานเมืองจะไม่มีการจราจรติดขัดนะครับขยายเมืองออกไปข้อ3พระเจ้าจะกระจายออกไปทางขวาและทางซ้ายและเชื้อสายของเจ้าจะได้บรรดาประชาชาติเป็นกรรมสิทธิ์และจะให้มีคนอยู่ในหัวเมืองร้างเปล่าคนต่างชาติกำลังครอบครองแผ่นดินที่สัญญาไว้เป็นส่วนใหญ่พวกเขาครอบครองในตอนนี้ครับแต่ว่าพวกเขาต้องถอนตัวออกไปยังพรมแดนของพวกเขาเองครับปัญหาโลกทุกวันนี้ไม่ใช่เพียงว่าคนนี้พยายามเข้าไปอาณาเขตของคนอื่นแต่ว่าประเทศเนี่ยพยายามจะขยายพรมแดนของพวกเขานี่ครับทำให้เกิดปัญหาผู้คนต้องการมากขึ้นตลอดเวลานี่ครับทำให้เกิดสงครามข้อ5เพราะผู้สร้างเจ้าเป็นสามีของเจ้าพระนามของพระองค์คือพระเยโฮวาห์จอมโยธาและองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลอยู่และองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลเป็นผู้ไถ่ของเจ้าเขาเรียกพระองค์ว่าพระเจ้าของสากลโลกพระเจ้าเป็นพระเจ้าของพวกเขาเมื่อพระองค์ทรงไถ่พวกเขาในเวลานั้นข้อ6เพราะพระเจ้าได้ทรงเรียกเจ้าดังภรรยาผู้ถูกละทิ้งและโทมนัสในใจเหมือนภรรยาสาวเมื่อนางถูกทิ้งพระเจ้าของเจ้าตรัสดังนี้ในตอนนี้ครับประเทศอิสราเอลนี่เหมือนกับภรรยาที่ถูกหย่านี่ด้วยข้อหาไปล่วงประเวณีนี่คือภาพเปรียบเทียบในข้อนี้นะครับข้อ7เราได้ละทิ้งเจ้าอยู่หน่อยเดียวแต่เราจะรวบรวมเจ้าด้วยความสมเพชยิ่งด้วยความสมเพชยิ่งนะครับในเวลานั้นคืออนาคตข้างหน้าครับไม่เพียงแต่ประเทศอิสราเอลแต่ทุกคนในโลกคือคริสเตียนทุกคนเนี่ยจะมองย้อนกลับไปสิ่งที่เราคิดว่ายังไงอาจารย์เปาโลบอกเพราะว่าการทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆของเราซึ่งเรารับอยู่ประเดี๋ยวเดียวนั้นเราจะมองย้อนกลับที่เราทุกตอนนี้อาจจะทุกหนักนะอนาคตข้างหน้าจะมองย้อนกลับโอ้ยเล็กน้อยครับถ้าเทียบกับสิ่งที่เราได้รับเราต้องให้สายตาเนี่ยจดจ่อกับสิ่งที่มองไม่เห็นแทนสิ่งที่ตามองเห็นนะครับใน2โครินธ์บทที่4ข้อ17 18บอกไว้ข้อ10เพราะภูเขาอาจจะพรากจากไปและเนินอาจจะคลอนแคลนแต่ความรักมั่นคงของเราจะไม่พรากไปจากเจ้าและพันธสัญญาแห่งสันติภาพของเราจะไม่คลอนแคลนไปพระเจ้าผู้มีความสมเพชต่อเจ้าตรัสดังนี้ถ้าท่านรู้สึกว่าพระเจ้าจะไม่ทำตามพันธสัญญาที่พระองค์ทำกับอับราฮัมผู้พยากรณ์อิสยาห์ก็อยากจะให้ท่านรู้ว่าท่านเข้าใจผิดพระเจ้าจะไม่ผิดสัญญาของพระองค์พระองค์จะไม่ทำลายนั้นนะครับภรรยาของพระเยโฮวาห์ที่ชื่นชมยินดีและชอบธรรมได้กลับคืนมาข้อ11โอ้เจ้าผู้ถูกข่มใจถูกพายุพัดพาและขาดการเล้าลมดูเถิดเราจะวางศิลาของเจ้าไว้ในปรวงและวางรากฐานของเจ้าไว้ด้วยภัยทูลพระเจ้าก็เริ่มต้นปลอบโยนอิสราเอลว่าเปรียบเป็นสตรีว่าเธอสามารถชื่นชมยินดีข้อ13บุตรทั้งสิ้นของเจ้านั้นพระเจ้าจะทรงสั่งสอนและบุตรของเจ้าจะมีความสุขสมบูรณ์อย่างยิ่งนี่คือเวลาเมื่อความรู้ของพระเจ้าจะปกครองทั่วแผ่นดินนำสันติสุขมาถึงโลกครับข้อ14เจ้าจะได้รับสถานะไว้ในความชอบธรรมเจ้าจะห่างไกลจากการบีบบังคับเพราะเจ้าจะไม่ต้องกลัวและห่างจากความสยดสยองเพราะมันจะไม่มาใกล้เจ้าการทำตามความชอบธรรมคือการมีเสรีภาพจากความกลัวข้อ17ไม่มีอาวุธใดที่สร้างเพื่อต่อสู้เจ้าจะจำเริญได้และเจ้าจะปรับโทษลิ้นทุกลิ้นที่ลุกขึ้นต่อสู้เจ้าในการพิพากษานี่เป็นมรดกของบรรดาผู้รับใช้ของพระเจ้าและการให้ความยุติธรรมต่อเขาจากเราพระเจ้าตรัสดังนี้แม้ในอดีตและปัจจุบันกับพระเจ้าต่อต้านการข่มเหงคนยิวไม่มีศัตรูของชนชาติที่พระเจ้าเลือกไว้คือยิวนะครับศัตรูจะไม่จำเริญขึ้นเลยผู้ที่เป็นพยานต่อความจริงนี้ได้ครับคือฟาโรฮามานนี่เฮโรดแล้วก็ฮิตเลอร์ครับบุคคลแล้วก็ประเทศที่ข่มเหงคนยิวมากมายครับนี่เป็นสัญญาของพระเจ้าครับจบบทที่54นะครับต่อไปอิสยาห์บทที่55หัวเรื่องหลักคำเชิญด้วยพระคุณและต่อทั้งโลกเพื่อรับความรอดของพระเจ้า พระราชกิจของผู้รับใช้ที่ทนทุกข์ในบทที่53ครับทำให้มอบความรอดได้ในบทนี้ครับคือบทที่54เนี่ยที่ศึกษาไปครับก็จะเห็นครับบทที่ศึกษาไป54เนี่ยเป็นคำเชื้อเชิญนะครับจำกัดอยู่กับคนอิสราเอลบทที่55นี้ครับคำเชื้อเชิญเนี่ยขยายออกไปทั่วโลกพระกิตติคุณเนี่ยออกไปสู่คนอิสราเอลก่อนแล้วก็คนต่างชาติผมคิดว่านี่คือเรื่องที่อาจารย์เปาโลบอกถึงครับคือเมื่อท่านบอกไว้ในพระธรรมโรมบทที่1ข้อ16ว่าเพราะว่าข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐเพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าเพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอดพวกยิวก่อนและพวกต่างชาติด้วยไม่ได้หมายความว่าพวกยิวมีความสำคัญที่สุดในตอนนี้ครับและก็ไม่ควรจะต่ำสุดด้วยพวกเขาเท่าเทียมกับคนอื่นๆครับคนยิวได้รับข่าวประเสริฐก่อนในวันเพนเทสเตเปโตรได้เทศนากับผู้ฟังที่เป็นยิวทั้งหมดนะครับไม่มีคนต่างชาติเลยในตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้ครับคำเชื้อเชิญนี้ได้ออกไปทั่วโลกเรื่องนี้น่าทึ่งนะครับเพราะว่ามีผู้นำศาสนาน้อยคนมากที่มองทั้งโลกพระราชกิจของผู้รับใช้ที่ทนทุกข์ในบทที่53ครับทำให้เป็นไปได้ที่จะมอบความรอดแก่โลกทั้งโลกคำเชิญของพระเจ้าเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นสมบูรณ์ในอิสราเอลเวลานี้ครับสำหรับทั่วโลกภายใต้เงื่อนไขเดียวตามที่เราจะได้เห็นขึ้นอยู่กับการตอบสนองของผู้ฟังแต่ละคนมากกว่าที่จริงมนุษย์ได้รับการวิงวอนนะครับได้รับคำสั่งให้แสวงหาพระเจ้าคำเชิญต่อโลกนี้อิสยาห์บทที่55ข้อ1เชิญทุกคนที่กระหายจงมาถึงนางและผู้ที่ไม่มีเงินมาซื้อกินเถิดมาซื้อเหล้าองุ่นและน้ำนมเถิดโดยไม่ต้องเสียเงินเสียค่ากับบทนี้ก็เริ่มด้วยเสียงร้องจากใจของพระเจ้าแก่ทุกคนให้หยุดและพิจารณาความรอดของพระองค์เป็นเหมือนเสียงร้องขอความช่วยเหลือในเวลากลางคืนพระเจ้าต้องการให้ผู้ที่อ่อนแอมองดูพระกรที่เข้มแข็งแห่งความรอดของพระองค์ครับคำเชิญนี้ครับส่งไปทั่วโลกพระเจ้าก็ส่งคำเชิญของข่าวประเสริฐออกไปทั่วโลกครับอย่างไรก็ตามครับมันก็จำกัดอยู่คนกลุ่มเดียวนะเฉพาะในข้อหนึ่งมีบอกว่าทุกคนที่กระหายเชิญทั่วโลกครับนะแต่เฉพาะคนที่กระหายคำเชิญแก่ชายหญิงและเด็กบนโลกนี้สำหรับทุกคนทุกแห่งทุกระดับในสังคมทุกเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ภาษาสภาพสีผิวทุกคนนะครับแต่คำเชิญนี้เฉพาะคนที่กระหายครับใครกระหายก็มาเถอะว่างั้นแต่สังเกตว่าจำกัดเฉพาะคนที่กระหายคำเชิญนี้สำหรับผู้ที่กระหายที่ไม่ได้รับการบรรเทาโดยบ่อน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นและสถานเริงลมต่างๆในโลกนี้ครับบางคนนี้คิดว่าไปเที่ยวกลางค่ำกลางคืนนี้มันหายเงานะครับแต่มันก็ไม่ครับคำเชิญนี้เพื่อให้ดื่มน้ำพุนิรันดรเชิญทุกคนที่กระหายครับถ้ามีคนบอกว่าไม่สนใจผมไม่กระหายครับผมพอใจกับสิ่งที่ผมมีอยู่อันนี้ก็ไม่ใช่สำหรับท่านนะครับท่านที่กระหายก็จะสนใจกับที่ทางแยกของชีวิตก็มีป้ายว่านะครับเดินทางไปเหนื่อยๆครับไปถึงทางแยกกระหายไหมทุกคนที่กระหายนี่นะมาทางนี้ครับคนที่กระหายก็ไปขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับI'm not afraid to die.
ที่ทนทุกข์ลำบากใจที่